kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinagsabihan ng China ang Estados Unidos na huwag nang mag-aksaya ng panahon sa kanilang away sa coronavirus sa pagsasabing ang Amerika ay nagtutulak sa kanilang relasyon sa bingit ng bagong Cold War. Ang pahayag ay naganap habang ang bilang ng mga namamatay sa buong mundo ay umabot na sa 344,000. Nagtipo ng ulat si Peggy Giacomelos na isinali namin sa ating wika. Pakinggan natin. Sinabi ng gobyerno ng China na dapat nang tumigil ang Amerika sa pagsasayang ng panahon laban sa coronavirus at magtrabaho na lamang kasama nila sa halip na magkalat ng mga kasinungalingan at pag-atake sa kanila. Paulit-ulit na inakusahan ng administrasyong Trump ang China sa pagtatakip at kakulangan ng linaw sa kanilang mga pahayag. Sinabi ng ministrong panlabas ng China, Wang Yi, na bukas ang bansa sa pagsisikap ng ibang nasyon sa kanilang hangaring alamin ang pinanggalingan ng coronavirus. Pero kinundina ni Ginoong Wang ang mga paglilipat ng sisi ng ilang opisyal ng Amerika kasabay ang pagpipilit na ang imbestigasyon ay kailangang maging tagusan at malaya sa pakikialam ng mga politiko.
The trace of origin must be based on science. We should let the WHO take the lead and let scientists and medical experts research the issue worldwide. The goal should be to let us understand better this kind of virus and be able to deal with large-scale infectious diseases more effectively in the future.
Ilang kaso ang isinampana kasama ang estado ng Missouri at Mississippi na nagsabing ihahabla nila ang China dahil sa dimanoy kakulangan ng sagot sa COVID-19. Ang Estados Unidos ang nananatiling bansang tinamaan ng husto ng pandemic na kung saan ipinakita ng mga tala mula sa Johns Hopkins Institute na ang mga namatay sa bansa ay umabot na sa 90,670. At ang Amerika ay nagpakita ng pinakamataas na bilang ng mga kaso na umabot na sa 1.6 milyong tao, kasunod ng Brazil at Russia na parehong nakakaranas ng malaking pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Pinintasan ng husto ang Pangulo ng Brazil, Jair Bolsonaro, dahil sa kanyang paghawak ng salot at nasa sentro ng lumalalim na krisis sa politika. Pero nitong nagdaang linggo, binati siya ng mga protestador laban sa lockdown dahil sa pag-aalis niya ng maskara at pagyakap sa mga protestador.
Are you ready? We're in Brasilia now to join a spontaneous demonstration of the people for democracy, for freedom. The people who really want Brazil to move forward. Freedom above all else.
Sa South America pa din, ang sistema ng healthcare system ng Chile ay nahihirapan habang ang bilang ng mga nasa paggamutang may impeksyon ay malapit ng umabot sa 70,000 kasabay ng pagdanas ng bansa ng kakulangan sa pagkain na nagtulak ng maraming protesta at mga pagkaing dinadala sa mga vulnerableng residente. Samantala sa United Kingdom, humaharap sa pamiminta si punong ministro Boris Johnson dahil sa kanyang pagtatanggol sa kanyang senior adviser Dominic Cummings sa kabila ng panawagan mula sa magkabilang panig ng politika na ito ay magbitiw na sa pwesto. Napag-alaman na lumabag si Ginoong Cummings sa mahigpit na kautusan ng lockdown noong Marso sa pagmamaneho ng 400 kilometro mula sa London patungong Durham, isang biyaheng sinabi ni Ginoong Cummings ay kailangan dahil dadalahin niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak sa kanyang kamag-anak na inaalagaan niya habang ang kanyang asawa ay nagpapakita ng sintomas ng coronavirus. Ipinagtanggol ni Ginoong Johnson ang kanyang adviser na sinabi niya ay kumilos naman ng responsable at legal.
I think that what they did was totally understandable. There's actually guidance about that particular difficulty, about what you need to do, about the pressures that families face when they have childcare needs. He found those needs where they could best be served, best be delivered. And yes, that did involve travel. But I have to say, I think that looking at the situation, I think any father, any parent would frankly understand.
Samantala, dadagdagan naman ng South Africa ang kanilang lockdown simula sa unang araw ng Hunyo, pagkatapos payagan ang maraming sektor ng ekonomiya na magsibalik sa kanilang gawain. Ipinahayag ni Pangulong Cyril Ramaphosa ang balita pero nagbababala na ang mga kaso ng coronavirus ay nagsisimula na namang tumaas ng husto. Ikatlong bahagi ng bansa ay may 22,000 kaso na naitala nitong nagdaang linggo, pero ang sakit sa ekonomiya ay lumikha ng pressure para payagan ang mas maraming negosyong muling magbukas at para sa ilang estudyanteng bumalik sa mga paaralan. Ang pagtitipon ay nananatiling bawal maliban sa mga libing at pulong ng hindi hihigit sa 50 tao. Sinabi ni Ginoong Ramaphosa na ang pananatili ng balanse sa pagitan ng ekonomiya at pagkabahala sa kalusugan ay kailangan.
While the nationwide lockdown has been effective, it cannot be sustained indefinitely. We introduced the 5-level COVID-19 alert system to manage the gradual easing of the lockdown. This risk-adjusted approach is guided by several criteria, including the level of infections and the rate of transmission, the capacity of our health facilities, and the economic and social impact of continued restrictions.
Samantala, sa Yemen, ang mga ospital ay napipilitang magtaboy palabas ng mga pasyente at ang sementeryo ay umaapaw na pagkatapos ng malaking pagdami ng mga namatay dahil sa coronavirus. Sa pinakamalaking syudad sa Aden ng Yemen, ibinalita ng pangmundong grupo ng manggagamot ang Doctors Without Borders na lumalaki ang bilang ng mga namamatay dahil sa virus at 40 miyembro ng mga gumagamot ay pawang may impeksyon. Sinabi ni Caroline Sigwin ng Doctors Without Borders na ang pasilidad ang tanging sentro ng COVID-19 sa katimugan ng bansa na hindi makaya ang lumalaking bilang ng mga kaso.
What is very, very worrying is that we have a lot of people that arrive almost dead or already dead. And so the mortality in our hospital is very, very high. And as we are overwhelmed, in the past days in Aden, for example, we were obliged to refuse patients because we didn't have enough oxygen and medical staff to be able to treat the patient.
Noong 25 ng buwan, nagkaroon ng higit sa 5.4 na milyong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong mundo, na kung saan mahigit sa 3,400 na po ang ibinalitang namatay.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.